Virtuell hverdag. En podcast vertet av Sergej Pedersen.
Du er en god mann, Sergej.
Du er ikke.
Det er det jeg må jobbe
med. Ja. Vel, du har veldig mye du burde jobbe med.
Ok. Da prøver vi oss. Virtuell hverdag.
Jeg følte vi startet egentlig ganske greit der. Fordi segger oss ganske direkte inn I den topicen jeg har lyst til å prate om I dag. Så fra 1 til 10, så vil jeg kanskje gi deg 3.
Men jeg vil gi deg minus 3, så det sånn I min.
Men det som jævla gøy da, at I det kinesiske systemet nu, så blir du rangert sånn. Og du kan faktisk gå I minus der.
Ja.
Og da mister du alle de forskjellige privilegiene, som å kunne fly, kunne bo på de rike hotellene, kunne travele til de stedene der hvor de andre rike folk bor. Men det som gøy da, hvordan ville du putte det inn I Norge? Hvordan ville du verdsatt det med vår lover? Hva ville du verdsatt, hva ville du ikke? For eksempel, en av de tingene som du I Kina, som vi får minuspoeng for, å jaywalke, å gå på rødmalen. Det ville vært helt uaktuelt at det skulle være negativ ting I Norge for deg.
Heter det jaywalke, eller heter det jailwalke?
Nei, det heter jailbird, men det heter jay, som en fuggel.
Det
jeg ikke tenkt på. Hvorfor.
Det veldig rart.
Jeg ganske sikker på det.
Sjekk det opp etterpå, hvorfor det heter.
Ja, og det heter jailbait. Det jeg sjekket opp.
Jailbait.
No questions why.
Ikke mist såpa. Just don't. Keep it on a string.
Yep.
Nei, men hvordan skal jeg implementere det I Norge? Yep. Det litt interessant. Det måtte jo vært som, la oss si at Tinder får mer og mer makt. Og så...
ok, det blir spennende, sikkert.
Så tar du den samme... hva heter det, den datakoden som du legger inn for at det skal...
Algoritme.
Den samme algoritmen fra Tinder legger du inn I et kastesystem I samfunnet, for eksempel. Så den som får flest, den som matcher med flest og vakreste jenter, den som får mest og mest poeng I det her sosiale kastesystemet. Da.
Ok.
Så du bare tar Tinder-algoritmen og fører den rett inn I samfunnet. Så har du kongekrabben og parasitten på bunnlinjen.
Ok, det virkelig ikke dit jeg forventer du skal gå. Men ok, forklar hvorfor.
Nei, siden da har du jo den... Kvinner foretrekker jo maskuline og attraktive menn. Og maskulinitet og attraktivitet, så viser jo forskningen seg at det kommer mye kompetanse med det også. Ettersom at du har lettere for å få jobb og det ene og det andre. Så det kanskje en naturlig seleksjonsprosess som ute og går der.
Ja, men vi kunne hadde brydd oss om de elementene der, så hadde vi ikke hatt noen grunn til å gå bort fra steinaldertiden. Enig. Gå inn I samfunnet. Men vi har jo gjort det fordi vi verdser andre kvaliteter også. Som kanskje ikke sett men som på som seksuelt attraktiv. Som koding, for eksempel.
Ja.
Du kommer ikke langt I verden nå uten å gå gjennom en algoritme, sånn som du selv sier.
Helt enig.
Og det ikke noe som folk finner seksuelt attraktivt. En person som sitter der hjemme I 24 timer I strekk, drikker Red Bull, og koder.
Og sånn, nei, jeg tror jeg misforstår litt med tanke på at den som skårer høyest innan det her algoritmehierarkiet.
På Tinder, ja.
Ja. Så om du tar den samme algoritmehierarkiet og slenger den inn I samfunnet, så faktisk okay, så... de menneskene som topp fra Tinder, det de menneskene som på topp I samfunnet.
Ja, men de menneskene som igjen topp på Tinder, de menneskene vi har lyst til å ha topp I samfunnet også? Nei.
Nei, altså your guess is as good as mine.
Well.
Det sikkert kanskje de det, ettersom at om de har de her kvalifikasjonene og attributtene som har gjort at de blir valgt mest på Tinder, kan det være at de samme kvalifikasjonene hjelper dem I samfunnet, at de kompetente mennesker. Sin forskning tilsier jo at mennesker som mer attraktive og mennesker
okay,
som...
Ok, før vi fortsetter videre med det her. Grunn til det her tankesettet at du har hatt suksess på Tinder I nettopp,
ikke? Jeg tror ikke... Synes jeg du setter meg litt på spissen her, så ikke... usant det ikke.
Okay, greit.
Sannheten mellom linjene, ja. Vil jeg si.
Så jeg tenker det der en helt tåpelig idé, selvfølgelig. Som okay. Jeg regner med de fleste av dine lyttere også gjør.
Det håper jeg ikke.
Jeg håper virkelig
det. Jeg sitter en del veldig mange støgginger ute og bare sånn der, det der så tullete det du sier. Glem det der, det. Derfor dagte du også hva så imot. Jeg har ingen tro på det der I det hele tatt. Matchet med en I mån.
Okay, det bare smertefullt.
Okay. Neida, jeg helt enig med deg. Det tror jeg vært veldig ueffektivt. Men, den igjen, jeg vil si at vi har exactly. veldig mye inkompetent Fordi, arbeidskraft ute og går.
Det at du har det tankesettet der, hvor sant det nå er jo en ting, det kan gå til, som du sier, at det bare en ren kødd.
Mm.
Men vi vet faktisk ikke hva som er best.
Helt enig.
Kanskje algoritmen som ville fungert best for hvilke faktorer også.
Enig.
Så ja, vi kunne kjørt den Kina-veien og bygd opp veldig kraftig compliance. For eksempel at ingenting av de selv små tingene var ulovlig. Som ja, gå over på rød malm, kaste snøball på unga. Jeg vet ikke.
Det er nærmest for eksempel. Men mindre de ungene igjen er lavt på kastesystemet.
Ja, det er obligatorisk. Ja, ja.
Kast bonuspoeng. Nei, men kan du gjøre klart for lytterne våre hva de er, de her retningslinjene som er i det kinesiske kastesystemet, digitale kastesystemet, eller sosiale kreditsystemet, er vel det de har innført i Kina nå i 2019?
De har ikke implementert overalt. Sånn som jeg forstod det, så var det kun en by hvor de kjører pilotering på.
Ok, en tenker, stor by sikkert.
Ja, det er en ganske stor by. Vi kan undersøke senere hva det heter, og bare lime det opp her. Mm. Superimpose.
Fikser.
Men de tenker å... Fordi det her har kjørt allerede i et par år. De tenker om det er suksessfullt, sånn som det viser seg at det kommer til å være.
Okay.
NRK også har nettopp en reportasje på det, hvor du også kunne teste inn på de forskjellige retningslinjene og se hvordan vil du på seg inn i det digitale kassesystemet som du nevnte. Mm. Og se, vil du ha vært en god digital medborger eller ikke? Så når jeg testet det gjennom, så gikk jeg fint inn. Så var jeg litt mer sånn skremmende enn noe annet. Bare, jep, vi liker sånn som det.
Men det, vi gjorde jo begge den samme testen, og vi fikk akkurat det samme resultatet. Ja. Så kan det være litt sånn der implikasjon på at vi vet hva et sånt samfunn vil ha, og kanskje det er nøyaktig derfor vi ikke ser så negativt på det. Vi er biased i det forstående at, sure, før det, hvis vi kan score høyt der, så vil det bli positivt for oss.
Ja, exakt, vi stemmer for det. Kanskje akkurat sånn du burde prøvd å innføre det. Vi har faktisk lansert en sånn test og se om alle går gjennom det, så viser det seg vi skårer bra. Ok, la oss kjøre på det. Mm. Og så etterpå så kan du ta små justeringer til faktisk fikse det opp som du vil.
Men sånn jeg forstod det var at det var sånn 7-8 retningslinjer som gjør at du kan score eller få minuspoeng i det her systemet. Hva var det nøyaktig som du kunne gjøre for å score, og hva var det som sørget for at du mistet de poengene? Husker du det?
Ja, et par faktorer, og det er jo sånne ting som jeg synes er ganske interessant. En av de tingene som NRK tok opp, og jeg klarte ikke å finne en kilde til det her, så jeg jo veldig kritisk når jeg leser sånne ting, men de påstår at om du spiller spill i mer enn 10 timer i uka, så vil det bli sett negativt på av systemet, og da vil det gjøre sånn at du er en lat person, eller ikke bidrar nok til samfunnet. Og det er ganske merkelig ting, siden veldig mange nå har startet å tjene penger på å spille spill.
Ja, altså spesielt eller, i Kina har jo utrolig mye e-sportutøvere.
E-sportutøvere, du kan gjøre sånn som gold mining og alle de faktum der som vi har pratet om før. Eller du kan være en streamer. Mm, og det er også.
Selvfølgelig.
En hel egen bransje der.
Som PewDiePie-streaming.
PewDiePie, akkurat det. Bare for Kina. Mm. Kina har det største livestream-markedet i verden.
Såpass.
Så som Twitch ble kjøpt opp av... Amazon, om jeg ikke tar fel. Amazon eller Microsoft, jeg husker ikke, det er en av de store der. Men i Kina så har de en egen for akkurat det der, samme som Twitch gjør, bare for all slags mulige plattformer. Fra cooking shows til modeller som bare sminker seg opp, og bare prater om livet, og det er ufattelig populært. Så vi får se om det kommer til å bevege seg videre rundt i verden eller ikke. Men det er en helt fair bransje å gjøre der. Så å bruke mye tid på den digitale verden, om det er sett ned på, så vil veldig mange bli rammet urettferdig der. Det er akkurat det som er også da spørsmålet da. Med de, sånne lover og sånne implementasjoner av digitale kassesystem. Mm. Ja. Men, kommer alle de lovene til å være rettferdige eller ikke?
Ja, det, når jeg skrev om, om artificial, altså kunstig intelligens i Kina og USA, og at de begynner å få et kappløp mot hverandre, så er det litt sånn å forstå at Kina prøver å etablere seg som en supermakt i den kunstig intelligens og den, i den digitale verden generelt sett. Men hvis de setter retningslinjer som gjør at borgerne deres ikke kan gjøre seg lærd i de her systemene, da, som at du ikke kan bruke så mange timer som du kanskje ønsker å bruke på dem, da går du jo mot den utviklingen der. Da gjør du at de er mindre kompetent i kunstig intelligens eller generelt sett i den digitale verden. Det virker jo veldig motstridende i forhold til det de prøver å etablere seg som.
Det må jeg være helt enig i. Og det er akkurat der jeg tror vi er litt misinformert og hva de faktisk betegner som spilling.
Ja.
For jeg tror det er litt mer nyanser rundt det. Samtidig også derfor du har piloteksperimenter for å se hva som fungerer bra, hva som fungerer dårlig. En av de andre tingene som for eksempel om du faktisk havner i negative situasjoner, for om du lager uro på forskjellige steder, så om du går inn på en restaurant og du krangler med betjeningen, så kan du da i etterkant, om du får en complaint fra enten betjeningen eller folk rundt, få så reduksjon i din sosiale poeng.
Mm.
Da kan du for eksempel bli utestengt fra de stedene der, eller igjen fra hele områder. Men her kommer det kule, som viser at selv i Kina, som ikke et kapitalistisk land per se, men der også.
Statlig kapitalisme.
Det akkurat. Du kan kjøpe deg ut av de forskjellige negative situasjonene. Du kan betale ting til charities, og det vil da igjen øke din verdi og dine social points.
Altså, kommunisme 101, det her. Okay. Det jo helt, altså absolutt et samfunn som baserer seg på at det skal være klasseløst, forsøker å være mer og mer klasseløst. Om det etablerer et sosialt hierarki som baserer seg på poenger, og du kan kjøpe deg ut av det her hierarkiet her, det jo, du setter jo klasseforskjeller på steroider, da. Siden det blir å være enkelte mennesker som blir å kunne klatre fort på grunn av har veldig mye finans eller veldig mye midler, så de klatre seg opp med en gang opp denne rangstigen her. Mens du har den arbeiderklassen, eller proletariatet, som blir alltid å være der nede på grunn av ikke kan kjøpe seg opp til, eller ut av de situasjonene her, eller B, at de rett og slett må bruke tid til å være såpass flink på de andre tingene, at de ikke engang klarer å fokusere på de tingene som gjør at de kan kjøpe seg ut av enkelte situasjoner.
Det jo, jeg er enig, men samtidig så har de fortsatt valget mellom å være gode borgere fra scratch. Det som er det, sånn som jeg ser på det, så er det litt mer moderert kapitalisme.
Mm.
Så peng har fortsatt ufattelig mye å si, som du kan bare donere et par millioner, og du havner over seg med en gang, så du får alle de retningslinjene.
Ja, men da har du allerede suttet, unnskyld at jeg avbryter, da har du allerede suttet limiten der, at og, så lenge du kan kjøpe deg opp i de situasjonene her, så setter du topplinja på en måte. Om du, da blir bunnlinja å notere seg med en gang som en motsetning til det her, og da blir det å få et stort avvik mellom de to partene. Nøyaktig på grunn av at du har en liten mengde mennesker som har så mye kapital at de kan totalt melde seg ut av det her hierarkiet her, på grunn av at de har såpass midler at de kan uansett kjøpe seg ut av det.
Sånn som det er i verden, uansett hva politisk system du kjører, så kan rike folk totalt melde seg ut av samfunnet. Du kan i bunn grunn kjøpe opp et lite land og si det, her bor vi.
Om ja, det kan de ikke.
Jo, det kan de. Det er faktisk fullstendig mulig.
Ikke et land, da kan du ikke kjøpe opp et for eksempel et afrikansk land. Kan han det? Det
har ikke jeg tror det ikke har vært noe problem for deg, helt ærlig. De fem største teknologiselskapene våre har mer GDP per år enn noen av de største europeiske landene.
Det stemmer.
Så om de bestemmer seg for å faktisk gå inn og gjennom innflytelse, bare gå inn og kjøpe opp et land fra innsiden ut, fullstendig mulig. De kan ikke
selvfølgelig mulig.
Bare by på Nigeria eller lignende og si, vi kjøper dere. Men de kan si, ok, la oss gå inn i politikken der.
Mm, absolutt. Og så kjøpe seg den veien ut. Lobbyister, det ene og det andre. Men du kan ikke kjøpe fysisk et land.
Det går jo bare ikke. Det vil jo være effektivt sett sammen. Kan du kalle det en annen ting?
Det blir jo fortsatt ha mennesker som blir å være opposisjon.
Vi kan ikke bare kjøpe opp et land og si, sorry, men Jeff Bezos kjøpte opp Nigeria.
Han har helsesystemet vårt.
Så vi har en uke på oss til å komme oss ut.
Din kreft.
Eller bli Amazon-ansatte.
Din kreft ble kurert av Jeff Bezos. Ja. Stemp. Nei, men det virker for meg som et system som direkte blir å gå hardest utover de fattige. Nøyaktig på grunn av at om du er fattig i et amerikansk samfunn, for eksempel et norsk samfunn, så blir det ikke satt tiltak direkte mot deg, nøyaktig på grunn av at du er fattig. Da har vi velferd, for eksempel, som gjør at du kan komme deg ut av det her. Men hvis du er i Kina, da, og det er enkelte ting du ikke kan gjennomføre nøyaktig i det her sosiale kastsystemet med kredit, så er det enkelte ting som du blir påvirket negativt, som du ikke kan kjøpe deg ut av. Så det vil si at å være fattig ganger to, siden det blir å ha et system som blir å være aktivt mot det.
Nei, jeg er uenig.
Ok.
For i bunn og grunn så starter du ikke negativt der. Det er ingenting som du ikke får lov til å gjøre så lenge du oppfører deg som en god borger. Det er fordi du har deg rettelsen for hva som er en god borger. Noen ting kan du kjøpe som ja, du kan donere peng og skyte deg høyere opp på det systemet. Men du kan også gå sakte, men sikkert oppfører det systemet gjennom å gjøre riktige handlinger. Så den eneste måten hvordan de blir trukket ned på, er gjennom å gjøre ting så sosialt uakseptabelt i fellesskap som de har blitt enige om.
Ok, la meg teste der ute det mest radikale da. Okay. La oss si at du er en rik mann som er aksjemegler, eller whatever. At du er i en bransje som tjener veldig mye penger. Og la oss si at du har det travelt til å komme til jobben da. Du kjører til ditt lokale aksjemeglerselskap, og du kommer litt for sent, 10 minutter for sent. Eller, så må du på, ikke kjøre, du går. Så du kommer til et lyskryss, og så tenker du, jeg har ikke tid til å vente på lyskrysset. Men jeg kan uansett kjøpe meg ute fra det her systemet, hvor jeg kan bare betale for, for mine progression. Så da kan, så det spiller ingen rolle for meg. Så har du nederst på hierarkiet nøyaktig samme situasjon. Jeg er for sent til sagfabrikken. Så jeg må skynde meg over det her røde lyset her. Men vent litt, jeg har ikke råd til å betale meg ut av kreditkassesystemet. Hvis jeg ikke kommer til jobb i tide, så påvirker det også kreditene mine, siden jeg kommer ikke tidsnok. Hva må jeg prioritere her? Ja vel, jeg går over. Og så har du allerede fått et negativt kreditsystem, som du ikke kan kjøpe deg ut av nøyaktig på om du ikke har finansielle midler til det. Så da har du jo en hierarkisk forskjell nøyaktig på at denne karen han kan kjøpe seg ut. Denne karen kan ikke kjøpe seg ut.
Det helt riktig, men fra den siden må du også se.
Må jeg si at det var en jævla bra analogi?
Nei, det er ikke det. Det er igjen, fordi peng gir deg frihet, så enkelt som det. Uansett hvor du går i hva slags system du har, om det demokrati eller liknende, så vil peng gi deg mulighet til å gjøre sånne ting. For eksempel, absolutt. Han er aksjemengder der, siden han har mer peng, så har han råd til å være for sen og ta de valgene der. Derimot er du i en verre økonomisk situasjon, så må du kanskje tenke, ok, jeg har ikke mulighet til å være forsinket. Jeg må bare være til stede. Du kan ikke si, ok, da er lov å bryte lover for å faktisk komme på jobb i tide. Det er ikke veldig mellom to under. Du kan bare eliminere dem med en gang, vil de forstå.
Ja, men det du gjør, det er jo å innskreve friheter til de fattige menneskene. Du gjør at den ene, den, han, han, du gjør faktisk, faktisk...
Du tar feil her.
Nei, du gjør faktisk den rike mannen, du gjør faktisk den rike mannen mer autonom enn den, det han rike, den fattige personen gjør.
Og rike folk er så, mer autonom. Okay, la, før du fortsetter videre, la oss bare ta ditt eksempel videre.
Jeg bare avslutter det. Jeg tror hvis du koker det ned til at, at vi kan koke det ned til ett argument.
Okay.
Skal det straffe seg å være fattig?
Det straffer seg alltid å være fattig. La oss ta eksempel i dagens samfunn. Når du lar andre prate på din jævla podcast.
Nei, din.
Fair enough. Det er ikke sånn du føles i denne situasjonen her. Men om jeg nå, her i Norge, har en bedre økonomisk velstand enn en gjensendt person, så kan jeg parkere bilen min hvor faen jeg vil. For jeg vet, ja, jeg kommer til å få en bot, 900 kroner eller hva. Men det gir jeg faen i. For jeg har råd til å betale. En fattig person kan ikke gjøre det samme. Straffer det seg å være fattig? Ja, det gjør det.
Ok, så hva var det verste represaliene du har for å ikke kunne ha rettigheter til det her kreditsystemet, sånn som de fattige, de rike menneskene hadde? Så hva er det verste scenario som du kan se for deg om en fattig person ikke kan kjøpe seg ut av situasjoner hvor rike folk kan kjøpe seg ut av?
Ja, de fleste.
Og det vil si,
fattige folk har ikke råd til advokater.
Ikke råd til advokater.
Så når du ikke har råd til advokat, for eksempel i USA, så er du jo bare ferdig fra starten av.
Ikke råd til å... Ikke kunne ha nok kredit til å ta lån i banken.
Ja.
Ikke kunne ha nok kredit til å bli ydmyket foran resten av befolkningen i Kina, for eksempel. Som kan føre til sosial angst, sånn som var en del av det kastsystemet deres. Sånn at du blir spilt på en stor skjerm og blir ydmyket for at du går over veien på, når det er rødt, for eksempel. Så det er så mange implikasjoner her som gjør at om du har midler nok til å kunne kjøpe deg ut av absolutt alle aspekter med det negative kastsystemet her i forstand, at om du slipper å bli ydmyket, du
slipper jo ikke det. Alle de tingene skjer jo fortsatt. Om du går på rødt, så blir du ydmyket. Uansett hvor høyt oppe du er i rangsystemet, så kommer du på den jævla skjermen.
Det, du har ingenting lignende i noen andre land. Så i den forstand at om du er fattig...
Det er det som er poenget med evolusjon.
Veldig... Tar du nettopp og beskytter det her kommunistiske systemet, det du gjør nå?
Nei, for først er jeg.
Det håper jeg du
gjør. Jeg liker hvordan du starter å komme med en negativ kommuniste. Så om jeg beskytter det digitale systemet der, så beskytter jeg kommunisme.
Det er jo absolutt så... et kommunistisk system. Altså, det er jo et kommunistisk system per definisjon. Hvor du har et statlig eier alt, og den bestemmer hvor på hierarkiet du skal stå.
Fair enough. Men det jeg sier er at det er ikke så forskjellig fra alle andre steder hvor peng bestemmer nøyaktig det samme. Det som i den situasjonen der, har du muligheten for utenom økonomisk velstand til å påvirke din posisjon. Der hvor du ikke har det samme muligheten i for eksempel USA, der kapitalismen råder.
Ok, men la oss være enige på det akkurat dette her da. La oss se om jeg klarer å få deg til bunnen på det her. I den forstand at om det som virker for meg at den Kina gjør med det systemet her, det är att du sätter käppar i hjula för de människor som är fattiga allerede. Det vill säga att om du har en fattig person så gör det ända vanskligare för honom att vara fattig genom de här många tendenserna som enkelt av de här tendenserna det här kastsystemet har. Så verkar som att den gör det, det gör det vanskligare för dig att klättra uppover igen. Så det vill säga att det är större chanser för att du får bli i det här på den här bunnlinjen här nöjaktig på en enkelt av de tingen här kan göra det vanskligare för dig att komma ut av det.
Nej, det är akkurat det jag menar det jag inte gör.
Hur då?
Jag menar det om för det är två dimensioner här. Det är ekonomi och det andra är god borger poäng. För då är du nu allerede på den laveste stigen ekonomiskt sett. Så har du möjlighet att differentiera det där. Vi har vara en god borger eller vara en dålig borger. Det är de två dimensionerna som vi har splitten då. Och då om du är i en dålig ekonomisk position men du visar att du klarar fortsatt att vara en god borger så kommer du till att ha möjligheten till att faktiskt avancera och kanske havna i en bättre ekonomisk välstånd också för du ser, okej, du var där nere, du var fortsatt en god person. Det betyder att du har några kvaliteter som fungerar för oss som samfund.
Där är jag helt enig.
Ja, och det är det som sker. Men däremot är du där nere och du är en drittsäck så är det bara fucked.
Ja,
men där kan du också vara på toppen och vara en drittsäck och komma undan med det. Men det är det du kan allerede idag. Men det är det, du har högre mobilitet om du faktiskt är en god person.
Jag är enig i det där. Om du får det till att klicka i den förstånden att du kan manifestera din goda personlighet och få den till att bokstavligt talat cash ut den sociala krediten du kan få ut av det. Men om det är komplikationer som gör att du är nederst på kastsystemet och inte har de privilegier som de som har på toppen har, så kan det vara att du sliter mycket mer att få de här sociala kreditpointerna nöjaktigt på grund av att det är vanskligt för dig att klättra upp i stigen. På grund av att din vardag kan vara så pass mycket mer komplicerat nöjaktigt på grund av att du inte har de medlen till rådighet. Du har för exempel inte en privatchaufför som får dig till jobb. Så du kan slita med att stå på enkelt.
Har du en privatchaufför som får dig till jobb?
Nej, har två.
Det är det
nästa spörsmål, tack.
Det är det som är hela poängen med det här. Ja. Utan det systemet vill ting vara bättre. Och om vi pratar kun om ekonomisk mobilitet så vill jag säga absolut nej. Däremot det som är en av de ting som jag syns är skumlare med att implementera ett system. För ja, jag kan se absolut någon goda vid det. För ja, du kan få poäng för att vara en bättre person. Och då kan du få de goda som tillhör det.
Mm.
Men däremot, det är väldigt nålöj att beväga sig igenom om hva slags verdier vi ska värdsätta och hva algoritmen ska tälla som positivt och negativt.
Akkurat, det, du sa det poängen, jag behövde få fem, bara bättre.
Det var inte närt din poäng.
Jo, absolut. Det är nålöj, det där menar.
Ja, jag tror igen vi pratar lite om forskjellige dimensioner. För det jag refererar till är när staten får väldigt hög makt så är det inte alltid att de vet vad som är riktigt att göra.
Det är helt riktigt. Och det kan ta oss till nästa del av den här samtalen. Sen när du har ett kastesystem som är byggt upp av staten, det vill säga att staten sätter de moraliska bundlinjerna och topplinjerna för det som ska föregå i samhället ditt, så har vi sett det här historiskt sett. Det funkar inte. Sen då skapar du en stat som är så pass stor att den är allmäktig. Du skapar en far över nationen. Och det har absolut 100% av chansen det har tillbudt sig i samhället, så har det konkluderat med katastrofe. Så det vill säga att om du gör en stat större än något annat i hela landet, så skapar det katastrof. Därför är det inte det måten till att det här kan inte och vill inte fungera.
Okej. Okay. Jag är inte helt enig på tankesättet ditt där. Men vi kan ju säga i Kina så är staten ganska kraftig. Och den regerar över mesteparten av de stora sällskaper.
Mm.
Och det är nu en av de länderna som har utmärkt sig över de senaste 20 år.
Absolut.
Varför?
Sen de har en vanvittig ekonomi.
På grund
av. Och de har fullständig autonomitet staten med så hur de projekten ska böja sig in i och hur de ska böja sig ut i utan att i det hela måste tänka på befolkningen. Kan han stämma på det och andra. Så har man en president som sitter i
men
så många
det
som du har en president som sätter sig i så många terminer som de har lyst att göra.
Ja, ja, men det är det du sa nu nettopp inte fungerar.
Ja, det fungerar ju. Det,
det
fungerar inte helt rätt. Sin historien visar att det inte fungerat. Så
i löpet av de 20 åren så har de ju utmärkt sig fantastiskt genom att lyfta så många folk
ja,
från fattigdom till medelklass plus.
20 år historiskt sett. Det är som en fjärde vind. Kanske du måste ju ta de här nationerna. Venezuela var ju en nation som gjorde det jättebra i flera tio år. Och så, sånt som det måste göra, kolliderade det fullständigt. Så nu är Venezuela som var den mest successfulla nationen i hela Sydamerika och Centralamerika är blivit en tredje världsland, hvor de inte har råd till toalettpapper och de har ingen pengar rätt och slett. Så staten har missbrukt pengarna deras och kastat dem bort på tull. Så Venezuela är ett land som är i total katastrofe. nøyaktig på når staten ble for stor. Jeg kan referere til Nordkorea, jeg kan referere til Kuba, jeg kan referere til mange land hvor staten har blitt for stort, og etter, på en viss periode, 20, 30 år, 40 år, så funker det veldig bra, men etter, viss, etter, etter den perioden så avslutter det sånn som det må jo.
Vel. Ok, nå starter vi å ha en digresjon for en politikk i stedet for det vi skulle egentlig prate om.
Det, på, men det ganske interessant.
Ja, ja, det absolutt on point. Jeg ikke helt enig i det heller, og vi kan ta opp veldig mange poeng til hvordan Kina skiller seg bort fra de nasjonene. For om noe skulle sammenlegge Kina med, så hadde det vært da India eller Japan. Fra et økonomisk perspektiv, og ikke kommunistiske land, sånn som Venezuela eller Kuba.
Mm. Interessant. Hvorfor da?
Fordi de ligner litt mer på hverandre, både kulturelt og menneskefolkmessig, og mulighetsmessig. Hva slags ressurser de sitter på, hva kapital, hva de kan faktisk gjøre og utfolde seg.
Så syns, du synes Japans system ligner litt mer på det kinesiske systemet?
Ja, jeg synes de asiatiske landene er naturlig nok mer like hverandre enn de søramerikanske.
Jeg er i hvert fall enig i at de er like kulturelt sett. Absolutt. Men styresettene sine, så er jeg litt usikker.
Ja.
Nei, det er på grunn av at jeg ikke har suttet meg så inn i Japans styresett.
Nei, det kan fortsatt være, men en av de tingene som får bare ta helt bort fra det, som jeg synes er ganske også interessant da, av det her, er hvordan utviklingen har gått over til å påvirke. For det er jo veldig mye av mulighetene rundt det her er jo automasjon.
Mm.
Du kunne aldri hatt en sånn digital overvåkning uten at de digitale kameraene kunne faktisk filme alt, at det er klager og lignende, hadde vært automatisert. Mm. Det er det som er veldig kult siden jeg jobber innenfor det her feltet, er at jeg ser hvor mye du kan gjøre med det her. Det er en egen saying som sier software will eat the world.
Mm.
Så basically, fordi det er så lett etter at du har produsert et program til å bare ta over alle elementer av det her.
Mm.
Du trenger ikke å lage en robot som dupliseres gjennom manufacturing. Men en gang du har laget noe for software, så er det basically zero cost for å reprodusere det og ta over andre lignende jobber.
Mm.
Eller elementer av jobber. Og det jeg ser jeg fører til er at veldig mange som jobber med det her feltet starter å tjene veldig godt og kanskje ikke trenger å jobbe like mye at de kan redusere sin arbeidstid. Mens andre også som kanskje jobber innenfor de feltene som blir tatt over ikke lenger har en mulighet til å jobbe. Så de blir egentlig forcefully redusert i arbeidstid.
Ja, selvfølgelig.
For om jeg la oss si at arbeidet bestod av 70% ting som er blitt automatisert, så kan du egentlig bare gjøre 30% arbeid effektivt sett.
Mm.
Så må du egentlig da gjøre 3 personers arbeid for å gå igjen opp til 90-100%. Ellers må du bare få bli en 30% stilling, og du må få en annen støtteordning, som for eksempel det de har pratet med Universal Basic Income.
Mm.
Hva er egentlig dine tanker på akkurat det med Universal Basic Income? Om vi bare tar den delen først. For jeg vet at jeg stiller jævlig mange forskjellige spørsmål.
Jeg vet at vi har snakket litt om det her. Men Universal Basic Income, så tenker jeg litt sånn, det har vært snakket mye om borgerlønn, blant annet i Finland, Sverige og skandinaviske land overlag. Og jeg tror Finland prøvde det en periode.
De gjorde det. Det var ikke særlig suksessfullt.
Nei, men det er ganske åpenbart. Det er et veldig dyrt ting, en veldig dyr geskjeft å forsøke å fortsette med, åpenbart. Og de her landene her er veldig preget av velferdspenger allerede. Så det er et spørsmål hvor lenge en borgerlønn og universal basic income kan fortsette å vare om et land sin økonomi begynner å stagnere. Så det er jo et problem. Men også så er det jo hva de her menneskene skal bedrive med tida si, og om hva det blir å forårsake av et kognitivt skift i befolkningen, og alle skal hive seg på å slutte jobbene sine, for så bare få betalt for å eksistere. Det er et interessant tankeeksperiment. Hva ville du gjort om du hadde ikke hadde noe å gjøre?
Jeg har gått fulltid i maling.
Du er flink å male.
Men det er jo akkurat det, fordi akkurat nå så blir vi drevet av motivasjon for å tjene penger så vi kan overleve i samfunnet. Eller trives i samfunnet. Mm. Men om du hadde hatt de behovene dekket, så er det mange som argumenterer for at du kunne fortsatt gjort den jobben du gjør om du faktisk brenner for det. For det ekstra penger, eller rett og slett bare for egen glede. Eller om du faktisk er på de lave rangstigene der, så kunne økonomiske, ja, universal basic income gjort som du kunne omskolere det til andre elementer som passer litt mer med det. For det er veldig mange av oss havner i situasjoner som kanskje ikke er vel egnet for vår personlighet, men vi må bare få bli i den for å tjene penger så vi rett og slett
dør. Smør på brødskiva.
Exakt, det er akkurat den veien der. Men derimot vil en sånn minimumytelse gjort som du kunne da omstille de tingene som mer passer deg, eller tatt sjanser, sånn som vi nå ikke har råd til. Jeg leste en stund tilbake at i USA så 6 av 10 households har ikke råd til hver en måned uten lønn, til du ikke har en buffer i det hele tatt. Og da tar du ikke sjanser. Da slutter du ikke bare et arbeid for å søke på favoritt ja, arbeidet ditt. Mm. Du må bare leve i det og bare akseptere sånne livet mitt. Jeg får aldri gjøre de tingene som jeg ønsker å gjøre, for jeg må bare overleve, i stedet for å fokusere.
Jeg er enig der. Det er en veldig interessant tanke å se hva folk har gjort med tiden sin. Men jeg føler litt sånn, hvertfall når du hører fra pensjonister som har pensjonert seg og ønsker å komme tilbake i jobb igjen, så er det... Det er alltid det spørsmålet om at, i hvert fall i Norge, så har jeg sett mye av de artiklene om at nei, jeg litt usikker på hva jeg skal gjøre med tiden sin. Og så kommer de, søker de her menneskene gjerne tilbake til jobb igjen. Når de sier at de bruker, det var spesielt nå en artikkel om en kar som jobber på Kiwi, har jobbet på Kiwi i 40 år eller noe sånt. Og så sier han at han er pensjonert, men han bruker mesteparten av tiden sin på Kiwi fortsatt. Enten til å hjelpe til, siden han kan jo tjene så og så mye penger i året når du er pensjonert også. Mm. Og han bruker all tiden sin på Kiwi fortsatt, og er der storparten av tiden sin for det om han ikke får betalt for det også. Så jeg tror det er en slags indre driv i oss mennesker å fortsette å gjøre noe for å, ikke nødvendigvis for å klatre opp i hierarkiet, eller for å tjene penger, men for at du vil bare ha et eller annet å gjøre tida di verdifull på, og kunne bidra til andre rundt deg. Og om du fjerner den pengefaktoren i det der, jeg vet ikke om det spiller en så stor rolle når du, i den personen, i den forstanden når du blir gammel. Om du er i 70-årene, så spiller det kanskje ikke så stor rolle, siden da har du en økonomisk sikkerhet, du har et stabilt sikkerhetsnett. Men om du er i, la oss si sånn som jeg og deg, slutten av 20, begynnelsen av 30-årene, så kan det være at den økonomiske faktoren, hvertfall for meg, så spiller den en mye større rolle enn noe annet, egentlig. Det er hovedsakelig det jeg fokuserer på i de jobbene jeg gjør. Men jeg vet ikke hva med det.
Nei, som sagt, jeg likte hvordan du måtte skille mellom oss der, sluttet av 20 år, begynnelsen av 30.
Det er viktig, de 8 månedene betyr mye.
Nei, i dette tilfellet så gjør de kanskje det.
Old bitch.
Altid hyggelig å ha det her. Men, nei, jeg er i en ganske grei økonomisk posisjon som gjør sånn, jeg kan faktisk jobbe med de tingene som interesserer meg, og er det noe jeg mistrives med, så er jeg i posisjon til rett og slett bare slutter å være uten jobb. Og det gjør sånn at jeg kan faktisk da, for eksempel om jeg mener at 40 timer er for mye, kunne jeg da i Norge bare redusere min stilling til 50% og sagt, nei, 20% er nok, da har jeg fortsatt en grei økonomisk velstand, jeg har nok lønn i året, pluss investeringer til faktisk at ting går rundt. Er det noe jeg kunne gjort, sånn rent effektivt sett? For i teorien så selvfølgelig kan jeg gjøre det. Men er det noe som kommer til å være akseptabelt i Norge gjør at flere i for eksempel som er i min posisjon eller lignende,
tar ut den tida
til andre prosjekter som for eksempel maling eller om noe annet, og lære seg nye ferdigheter, som en av de tingene jeg gjerne skulle brukt tid på er å lære meg å kode eller lage programmer som jeg synes er ganske interessant men det er ikke ting jeg kan gjøre per dags dato fordi vi har de 40 timene som tar som ofte mer enn 40 timer.
Jeg hadde lyst til å føre det her inn i et marxistisk paradis, men jeg har tenkt å styre totalt unna det, så jeg har ikke lyst til at jeg skal gå inn på politikk igjen. Men jeg fokuserer litt på den økonomiske faktoren fortsatt, nøyaktig på grunn av at min og din posisjon er at vi er single karer. Vi har ansvar, det eneste ansvaret vi stiller oss til er oss selv. Og det smørre vi trenger på vår brødskiver. Jeg trenger veldig mye smør på mine brødskiver, for så vidt, men det er irrelevant.
Det er en ganske tjukk mann.
Ja, takk skal du ha. Nei, men om du svarer til en familie, med 2-3 unger kanskje, så er det mye mer vekt som er lagt på nøyaktig hvor mye økonomisk vinning du får ut av den situasjonen og din arbeidsplass som du befinner deg på. Så da spiller det selvfølgelig en større rolle. Og da er kanskje ikke prioriteringen din i den forstanden at nei, jeg har lyst til å være hjemme og male litt, for eksempel. På grunn av at du har ikke tid til å male, rett og slett. Det finnes 3 romper som du må fjerne drit fra på en kontinuerlig basis. Så jeg vet ikke helt om det nytter seg for akkurat den delen av befolkningen. Men for oss to...
Vil jeg egentlig være helt uenig med deg igjen. Jeg vil si det er enda viktigere for den type befolkning. For i Norge så har vi både farspermisjon og morspermisjon, som er en ganske fantastisk ordning.
Absolutt.
Men etter at det er ferdig, så är du ju fullt i arbete igen 100%. Och då får du kanske inte så mycket tid med familjen liksom, som du önskar.
Mm.
Och då är det ändå mer hensiktsmässigt att reducera din arbetstid för att vara med familjen om du har råd till det ekonomiskt sett. Och om du är en familj som lever i relativ välstånd, hvor begge dere er i normale arbeidsposisjoner, så har du mer enn nok peng om du lever rasjonelt og ikke sløser på alt mulig forskjellig, til å faktisk ta, la oss si 50% begge to, og fortsatt at det går rundt.
Det er interessant, på grunn av at jeg hadde nøyaktig denne samtalen for 2 dager siden på jobb, hvor en dame som er gravid nå holder på skal gå ut i sin fødselspermisjon for å få ungen sin. Og den fødselspermisjonen i Norge har vi ordnet sånn at den kan være enten 10 måneder eller så kan det være 8 måneder. Og det vi ser nå når det her blir innført, det er det at folk velger å neglisjere de 10 månedene i motsetning til at de setter det på de 8 månedene og heller tar den økonomiske boosten du får fra å kutte ut de 2 månedene. Siden da går lønna di i den fødselspermisjonen opp, men tida du har fri går ned.
Mm.
Og det ser vi en trend at folk begynner å kvitte seg med de 10 månedene til vårdet for de 8 månedene med høyere lønn. Så jeg tror det kan være et mye mer interessant psykologisk spørsmål å stille seg enn et samfunnsmessig overlag perspektiv som kanskje er mer pragmatisk, virker mer pragmatisk for oss, men som går mer opp til hva den økonomiske friheten man får gjennom å ha mer penger, muligens. Det er jo selvfølgelig forskjellig fra situasjon til situasjon, men det har vært interessant å se statistikken om nøyaktig hvor mange som velger å ta mindre fri i forhold til økonomisk vinning, og mindre økonomisk vinning i forhold til hvor mye fri de vil. Så.
Det er helt enig. Det er et veldig interessant topic, det du nevnte der. Og ja, det det forutsetter selvfølgelig er at du har nok økonomi til å ta og velge fri.
Absolutt.
Men så som du sier, det er ikke alle som har det tankesettet. Vi er tross alt i et veldig materialistisk samfunn. Og en veldig materialistisk verden.
Mm.
Og vi blir pushet mer og mer den veien mot å se hvordan sosiale medier påvirker oss. Hvor det er flexing av
ja, absolutt. Peng. Flexing av kapitalistiske krefter.
Det er akkurat den veien der. Men la oss, om vi ser bort fra den delen der, og ser på mulighetene rundt, om du faktisk behandler pengene dine fra et rasjonelt ståsted og ikke kjøper alle ting som du faktisk ikke har behov for. La oss bare ta den i det scenen der, er det da en mulighet å gjøre det? Og jeg vil si det er for sende.
For meg så hadde jeg valgt nøyaktig det alternativet. Fordi at vi holder på med podcast.
For eksempel?
Vi bruker fritiden vår så veldig effektivt. Så det er på en måte som vi har 2 jobber da. Og den jobben som vi gjør på fritiden, det er den jobben kanskje meg og deg foretrekker best. Så det blir jo å være selektiv i fritiden din, rett og slett. Og hva du foretrekker mest å gjøre på fritiden din. Så for meg så hadde det vært alfa og omega gjort det på den måten der. Men ja, igjen, det blir veldig subjektivt. Og jeg tror, jeg vil gjerne se noen statistikk på hvem som velger økonomisk frihet fremfor personlig frihet, før jeg sier noe klart på det her. Men det er et veldig interessant eksperiment.
Det er det. Og det kommer jo selvfølgelig opp til individet, som du sier. Det er ingen fasesvar for alle. Det er grunnen til hvorfor jeg startet, og så bare spør om det her. Jeg tror det er noe som har vært sosialt akseptert å gjøre. Fordi
absolutt.
En sannsynlighet til at veldig mange kanskje velger å ta 8 måneder sted for 10, er at de faktisk trenger tilbake inn i arbeidslivet. Det er fortsatt en stigma rundt å være borte fra arbeid over tid, spesielt i høyere posisjoner, der hvor ting bare baller seg opp. Så er du borte over lengre tid, er du syk over lengre tid, så kan godt hende du ikke er kapabel lenger til å gå til den stillingen hvor du var. Eller når du gjør det, så ser du at det blir alt for overveldende.
Mm.
Så det kan jo også være en linking der hvor folk faktisk velger peng i stedet for å bli lenger med barna
absolutt.
Sine.
Det, at det er et sosialt press der. Ja. Jeg tror også det sosialt presset har degradert litt, eller devaluert seg, i den forstanden at det var nok større ansvar for folk, la oss si, etter 2. verdenskrig, og holde seg i jobbene sine, og at det var mye større press på at folk representerte seg og representerte familien sin på arbeidsplassen. Det kan absolutt finnes argumenter for det. Men jeg tror jo mer liberalt, og jo større velferdssamfunn vi får, så tror jeg det er mindre stigma nøyaktig på hva du gjør med fritiden din, og hvor lenge er du på jobb. Det blir mye mer akseptert jo større velferdsstat du har, og kunne faktisk utnytte de privilegiene du får ved å bo i den velferdsstaten. Tror jeg.
Det kan absolutt være. Og det der er jo ganske interessant, fordi det beveger seg også da mot mer, i stedet for å være dine 40 timer på jobb, så er det mer hva du gjør i løpet av dine 40 timer.
Mm.
Right? Så da har du det som heter effektivitets- kost og effektivitetsproduksjon.
Og som NAV veldig dårlig på. De vil ikke vise statistikken sin.
Ja, det kan være ganske sant der. Men det jo sånn det i denne verden. Noen produserer bedre enn andre. Sånn vil det alltid være. Du har noen som stjernearbeidere, mens andre som ikke like dyktige. Kanskje de nye, og derfor har de den kostnaden assosiert med seg. Eller kanskje de bare prioriterer andre ting, i stedet for at de faktisk i den posisjonen hvor de burde vært i jobb, og de mistrives med jobben, de har kanskje andre ting som skjer i livet, og så videre. Det ikke alle som performer like bra. Så jeg ser det som interessant på verdensbasis nå, siden du kan gjøre såpass mye over internett, og du kan outsource veldig mange arbeidsoppgaver, så har folk startet å gå den veien der. Så du en dyktig person, så kan du dekke mange flere normale jobber, og det det folk gjør, de tar på seg oppdrag, i stedet for at de sier, ok, du har min tid i 40 timer, og sier det, jeg kan gjøre det her arbeidet ditt som du mener tar 40 timer, så jeg mener tar 10 timer. Og akkurat den tankeskiftet der, starter vi å se mer og mer i Norge også. At nå har vi ikke samme press på at du må være på jobb 40 timer, du får mer, det her dine oppgaver, så gjør dem enten bra eller dårlig, og vi ser basert på det. Så må du bruke 8 timer på å gjøre dem, så må du bruke 8 timer på å gjøre dem. Ellers så gjør
det bruker du halvparten av tiden, så bruker du halvparten
av tiden. Selvfølgelig er det ikke alle stillinger som er sånn, som jobber du på Kiwi eller andre kundeserviceyrker, så må du være der i din 40 timer, for du ikke der, så ta folk bare, ta folk bare varen og springer. Men i andre som mer individuelle stillinger, hvor du produserer, så ser vi at trenden går mer den veien der.
Ja, jeg kan være enig i det der altså. Det får meg til å tenke på noe veldig interessant som litt off topic, men om jeg tenker at jo mer digitalisert en bedrift blir og jo mer digitalisert et samfunn blir, sånn som vi prater med Kina, om Kina, så hva som skjer når de mest kompetente menneskene får fritt spillerom i en digital verden, og hvor raskt blir det hierarkiet av kompetanse å skille seg fra topp til bunnlinje. Så er det i forstand at la oss si at du er en veldig effektiv person, at du har 8-timers dager som du kan gjøre om til 3-timers dager, og de resterende 5 timer kan du bruke på internett til å drive med aksjemegling, eller til en startup som du har veldig stor tro på, som effektiv og godt drevet. Og på grunn av at du er såpass god på time management, og du bruker timene dine såpass effektivt, så får du utrolig, du kan etablere veldig mye kompetanse og veldig store midler, nøyaktig på at du er såpass effektiv. Exactly. Og internett fungerer som en steroide på de her attributtene her. Men hva med de menneskene som ikke har det, som jeg vil si er absolutt store deler av befolkningen?
Ja, det du tar opp der er et veldig godt poeng. Fordi det er jo rett og slett en aggregering der. Jo flinkere du er, jo mer tid har du, jo mer penger tjener du, jo mer tid har
absolutt.
Du. Og der, om du er dårlig posisjonert, eller du havner i et felt som blir plutselig automatisert, for det er veldig vanskelig å spå hva som kommer til å bli automatisert i løpet av de tideste årene. Vi har jo sett et par rapporter fra for eksempel McKinsey også, som skrev at i Norge så var det, tror jeg, over 20% av jobb som kommer til å bli automatisert bort i løpet av de neste 10 eller 11 årene. Og det med allerede teknologi som vi har i dag. Det her er bare et faseskifte som vi må gjennom.
Til og med sånne som busslinjer blir jo påvirket.
Det er kanskje en av de vanskelige tingene. Fordi greit, vi har teknologi til å automatisere biler allerede nå, men
tilliten er ikke helt der.
Det er en ting. Infrastrukturen er ikke der. For det er vanskelig å ha selvkjørende biler når folk fortsatt finnes på veien.
Absolutt.
Folk er farligere som oftest enn roboter i de situasjonene der. Så det der kommer til å være 20-30 år å skifte ut. Men det med software er det så lett å implementere og det er så kjapt. Og med en gang vi klarer å utvikle noe, for eksempel, la oss si vi utvikler en robot som er flinkere til å analysere saker enn en vanlig jurist. Da, hvorfor skal vi bruke jurister?
Enig.
Og da skjer med en gang skiftet, med en gang vi ser at ok, denne roboten er bare flinkere på akkurat denne prosessen enn den personen er, så kommer det skiftet til å skje bare på et par dager. For det,
ja, kompetansen og antall timer blir å være såpass. Det blir ikke å være skalerbart i forhold til hvor mye tid og penger som brukes på å ha en person til å gjøre den samme jobben. At det tvinges et skifte med en gang. Og ja, det er også helt interessant. Da kommer man inn på hele det med om man skal sette stopper for ting, og hvor mye som man skal sette stopp for det. Og det har vi pratet om før. Men det er utrolig hvor mange deler av samfunnet påvirker, sånn som med leger også, at leger begynner å bli digitalisert. At du kan sitte hjemme og skype med legen din, og den kan analysere blodprøvene dine gjennom teknologi og det og andre. Sånn, du fjerner 100% den menneskelige faktoren etter hvert. Og jo raskere det begynner å etablere seg, jo mer problemer blir vi å ha til å sysselsetter befolkningen vår. Og da kommer det her spørsmålet. Det blir et gjeldende spørsmål for alle før siden. Og vi har møtt det så mange ganger i historien før. Når du skaper en industrialisering som fører med seg en viss mengde med automatikk, så må vi som befolkning se det i hvitøyet. Det er interessant å se hvordan det blir å påvirke enkelte samfunn som er såpass utviklet som det vårt er, og de som ikke er fullt så utviklet som vårt, som blir å henge etter. Siden da blir jo igjen det klassesystemet på verdensbasis og skaper større kontraster. Da. Så interessant å se utviklingen der.
Jeg er helt enig, og det er egentlig et perfekt sirkel til hvordan vi snakker her. Med at, hva gjør vi med de folkene som ikke lenger klarer å bli omskolert? De som blir puffet ut fra veldig høyt ansatte yrke, som for eksempel en lege, en ingeniør, en programmør som ikke lenger kan programmere det, for det er en computer inne i kjappere.
Rent pragmatiske årsaker, rett og slett.
Ja, rett og slett. Så hva vi skal gjøre med de folkene der, som for eksempel har tjent langt over 1 million, om vi sender mange av dem på NAV, så kommer systemet der til å knekke veldig, veldig kjapt.
Akkurat, det, ja, det er helt enig der, det sosiale systemet kollapser. Nøyaktig på at du har de menneskene her som, sånn som man ser i Norge, at vi tar på oss lån i større og større grad. Mm. Om du har de menneskene der som har vært øverst på det hierarkiet, som vi ikke har råd til å lønne på den samme skalaen som vi har gjort før, hva blir represaliene der? Hva det fører til? Blir det en økonomisk kollaps i fremtiden som blir forårsaket av digital utvikling? Det vet man jo ikke.
Ja, akkurat det. Det er vanskelig å si. Så om vi tar tilbake veien til UBI, Universal Basic Income, for en av de måtene jeg har hørt hvordan de skal lønne de her menneskene her, er når de setter en taxation på selve roboter. Så skal du ha en robot eller software til å være din employee, så må du lønne den på en måte på samme som en vanlig person. Så ja, den personen der utgår fra arbeidsmarkedet, men vi har fortsatt nok økonomi til å faktisk støtte
brødfaren. Den
personen.
Veldig interessant.
Så da kan du fortsatt øke GDP gjennom at den ansatte du får er mer pålitelig, så virker den mer effektiv. Right?
Mm.
Men du må fortsatt lønne den, selv om du faktisk ikke lønner selve softwaren eller roboten, så lønner den personen som egentlig burde ha pengene i stedet for.
Hva heter det? Du lønner ikke avataren, men du lønner han som er ansvarlig for avataren. Jeg likte hvor lenge vi så på hverandre.
Ja, jeg vet ikke hvor jeg skal helt ta på den.
Han får...
Så som jeg forstod, så kommer Avatar 2 ut snart.
Se der! Ja. Nei, men han får de finansielle benefits av å ha en...
Jo, det er helt korrekt. Oppsummert i korte setninger, så... Jeg vil ikke si en bra måte å si det på, men...
Absolutt ikke.
Det samme når jeg fattet det har vært for mye kortere enn det jeg prøvde å formulere. Så det var helt rett.
Ja, men det blir absolutt interessant å se hva represaliene blir av det her, og hvor teknologien blir å få oss å sette begrensninger, og hvor vi setter begrensningene.
Og i Norge per nu så er det ikke akkurat en diskusjon, men i USA så er det hvor de vurderer forskjellige elementer for å innføre det her.
Mm.
Blant annet nå så starter de å motstride det å ha selvkjørende biler for det. Truck driving er jo en veldig stor
markedsandel
av jobb i USA. Så jeg er helt enig. Det blir veldig spennende å se hvordan det går videre. Så for øyeblikk nå så kan vi egentlig bare lede oss tilbake her i Norge og se hvor de pusher det hen. Og så kanskje reagerer jeg etterkant. Om ikke det blir for sent da.
Ja, absolutt. Absolutt. Og det er mange som har, blant annet Musk, som argumenterer for at det er for sent. Men det blir interessant å se hvordan de her la oss ta oss for oss, for eksempel trailer-sjåfører. Hvordan... om de blir å bli en union, en fagforening som blir å gå imot det her, og hvordan konsekvenser det får. Så vi har jo sett det her tidligere med industrialisering av lokomotiv, blant annet, og hvordan påvirkningen det har på samfunnet vårt, at det mister arbeidsplasser. Og at det blir en sånn moderne revolusjon som blir å skape så mange fagforeninger som er imot for eksempel de botene her, da. Og hvordan påvirkningen det blir, og hvor mye slagkraft de blir å ha. Og de blir å faktisk kunne bremse den teknologiske utviklingen vi har. Og at du blir å gjøre sånn at automatiserte trailere ikke blir å bli en implementasjon.
Mm. Det blir bare gjennom ren jobbeskyttelse.
Ja.
Men du sa noe veldig fornuftig der, og det er ordet bremse. Bremse er ikke det samme som å stoppe.
Nei.
Teknologisk progress enn det vi har sett er ufattelig vanskelig å stoppe. Så du kan sakte ned, men å eliminere hele utviklingen, det har vist seg å være temmelig umulig.
Mm.
Rett og slett fordi du har
til og med hvis du vil, så er det umulig.
Det er akkurat det. för du har alltid någon som pushar vidare. Och det är lite av den frykten också de har med AI. Så om du kanske stoppar det på riktigt sted, så jag har alltid varit någon som är intresserad av att se vad mer kan du göra.
Ja, det är ett jätteintressant poäng. Nöjaktigt på grund av att då är det inte, då är det inte en person som säger nej men vad kan jag uttrycka tillby. Då är det den entiteten som tar kontroll över sig själv som säger jag tar det här ifrån. Och jag väljer att utveckla det här för att docker tränger det, för det är det jag är programmerat att göra.
Helt enig. Men det där, det är
långt fram i tiden.
Nej, men också topic-mässigt. Det är så mycket vi absolut kan diskutera.
Simulation theory. Det kommer dit att du hörde, ska jag lova det. Till slut sitter vi bara här och säger beep boop.
Yep. Om inte det är det vi allerede säger.
Och på den noten.
Exactly. Jag tror det här är en väldigt grejt sted att stoppa upp igen. För nu absolut har vi igen tagit en ganska grej säker.
Ganska bra säker.
Det är teman som vi liker att täcka. Tack, Espen.
Tack för att jag fick komma säkert.